Esterit, kapitulli 3. Pas këtyre ngjarjeve, mbretja Suero e gradoi Hamanin, birën e Hamadathas, Agagitit, e ngriti në rang dhe e vuri karrigen e tij mbi atë të gjithë princave që ishin me të. Të shëbëtorët e mbretit që rrinin te porta e mbretit përkuleshin dhe binin përmbys para Hamanit, sepse kështu kishte urdhëruar mbreti për të. Por Mardokeo as përkulej, as binte përmbys. Atë shëbëtorët e mbretit që rrinin te porta e tij than Mardokeut: "Pse shkel urdhrin e mbretit?" Por, megjithse ja përsërisin çdo ditë këtë urdhër, ai nuk i dëgjonte. Prandaj ata ja njoftuan këtë gjë Hamanit për të parë nëse Mardokeu do të ngulte këmbë në qendrimin e tij. Ai në fakt u kishte thënë atyre se ishte jude. Kur Hamani pa që Mardokeu nuk përkulej, as binte përmbys përpara tij, u zemërua shumë. Por nuk denjoi të shtrij dorën e tij vetëm kundër Mardokeut, sepse kishin njoftuar cilit populli përkiste Mardokeu. Kështu Hamani vendosi të shkatërroj tërë judejt, popullin e Mardokeut, që gjendeshin në tërë mbretërinë e Asueros. Në muajin e parë, që është muaji Nisanit, në vitin e 12 të mbretit Asuero, në pranitë e Hamanit, u hodh puri, do me thënë u hodh shorti, për të vendosur ditën dhe muajin. Dhe shorti ra mbi ditën e 13 të muajit të 12 që është muaji Adarit. Atëherë Hamani tha mbretit Asuero: "Ka një popull të shpëndar dhe të veçuar nga popujt të gjithë krainave të mbretërisë sate, ligjet e të cilin ndryshojnë nga ato të cilit do populli tjetër dhe që nuk respekton ligjet e mbretit. Prandaj mbreti nuk ka asnjë përfitim të lartë gjallë. Në rast se kjo i pëlqen mbretit, të përpilohet një dekret për shkatërrimin e tyre, dhe unë do të paguaj 10.000 talenta argjendi në duart e atyre që kryejnë punën me qëllim që të derdhen në thesaret e mbretit." Atëherë mbreti hoqi nga dora, u nazën me vulën dhe ja dha Hamanit, Agagitit, bijë të Hamedathas dhe armiku të judejve. Pasaj mbreti i tha Hamanit: "Parat të dhanë, po kështu të jepet populli, bëj me të çfarë të duash." Ditën e 13 të muajit të parë u thirrën sekretarët e mbretit dhe u përpilua një dekret në bazë të gjitha gjërave që kishte urdhëruar Hamani, për t'ua dërguar satrapëve të mbretit, qeveritarëve të çdo krajine dhe krerëve të çdo populli, çdo krajine sipas shkrimit të saj dhe çdo populli sipas gjuhës së tij. Dekreti u përpilua në emër të mbretit Asuero dhe u vullos me vulën e mbretit. Këto dokumente u dërguan me anë korrierësh në të gjitha krajinat e mbretit, me qëllim që të shkatërroheshin, të vriteshin dhe të shvaroseshin të judejt, të rinj dhe pleq, fëmijë dhe gra, në një ditë të vetme me 13 të muaj të 12, që është muaj Adarit, dhe të plaçkiteshin pasuritë e tyre. Një kopje e dekretit duhet të nxirrë si ligj në çdo krahin dhe të shpallej për të gjithë popujt, me qëllim që të ishin gati për atë ditë. Korrierët u nisën me të shpejtë sipas urdhrit të mbretit dhe dekreti u shpall në qytetin e Suzës. Mbreti dhe Hamani ishin ulur dhe pinin, por qyteti i Suzës ishte tmerruar.